program li minġima l-ġima nkunu għet nitrattaw diversi issues ma organizzazzjonijiet, ma setturi fejn qed jingħata servizz, dejjem nagħti l-eżempju ta' anki foundations, anki ġifiri organizzazzjonijiet fejn qed isir partnership, qed isir ħidma kollettiva bejn għaqda u oħra. U anki bejn għaqda u l-gvern, bejn organizzazzjoni tal-istudenti, u l-lum għanna xiftit jew taħlita ta' ħafna elementi. Mija għandi mitlet mistednin għandi l-Geraldine Sapiano li hija il-president tal-USTA li hija l-University Students Teachers Association, li hija l-assoċjazzjoni li taħdem u tissapportja b'diversi modi l-istudenti li jkunu qed jagħmlu l-kors tal-edukazzjoni. Għandi wkoll miegħi lil Godwin Danastasi li huwa Chief Commissioner li huwa l-ogħla post ġewwa l-Scouts, it-tieni ogħla post post. Se nitkellmu mela biex jgħinni niċċara ftit is-sitwazzjoni li wkoll. U mbagħad miegħi għandi wkoll lill-ħabiba tiegħi u kollega tiegħi Dr. Elena Tantiburlo. Naħdmu ħafna flimkien, Elena ila għal snin twal taħdem fis-settur tad-diżabilità, però b'mod partikolari anki l-università, ġej għamil background tal-psikoloġija, jkun ċans ukoll insiru nafu ftit iktar, imma wkoll involuta mal-Equal Partners Foundation ta' Omana. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi u dim l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tjib li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Għan nibda bliktar waħda xkejk, ma nafsi tinsama patronizzanti dej, ma bliktar personali li għajna, bċimot bċikreteri titta, għadda bdejna bliktar waħda zaħ. Geraldine, edha fil-tini sena?
Fil-tilet.
Għallimtkom mela fil-tini sena, fil-tilet. L-usta, kellim nafsi tfuqa, xini dil-organizzazzjoni?
Mela, l-USTA hija University Student Teachers Association. Issa l-USTA ilha waqfa numru ta' snin, però kien hemm żmien fejn ma kienx hemm membri attivi f'din organizzazzjoni u fl-2005.
Ma kienx hemm membri attivi.
Ġifieri ma kienx hemm nies li lesti li jidħlu f'organizzazzjoni u allura spiċċat dak li nseħula dormant organization. Ġifieri bażikament ma kienx hawn assoċjazzjoni għal żmien għal ammont ta' żmien li tirrappreżenta l-istudenti għal jema. U fl-2005 numru ta' studenti ħadu inizjattiva biex jerġgħu jibdew din l-organizzazzjoni u minn dak iż-żmien law ġifieri għadna attivi. F'dak iż-żmien kellna 4 presidenti u li kien hemm president minnhom li dam sentejn.
U semmin.
U semmin.
L-agenda tagħkom.
Mela, aħna l-iktar li naraw importanti huwa li nkunu l-link bejn l-istudenti u l-fakultà. Ġifieri aħna nippruvaw naraw li nħeġġu l-istudenti biex jaraw li huma mhumiex naħa u l-fakultà qiegħda naħa oħra, imma nagħmlu minn kollox biex l-istudenti jħossuhom parti mill-fakultà. U li nippruvaw nagħmlu u li nħeġġuhom li pereżempju meta jkollhom bżonn jitkellmu fuq xi ħaġa mhux neċessarjament ġifieri complaint. Jivviċinaw lilna biex aħna mbagħad nresqu l-suġġeriment tagħhom jew dak li hemm bżonn lill-persuna konċernata.
Realtà tagħna hija realtà tal-mobile, żejn ngħidu kif inhi, ġieri m'hemmx problema. Jrid ngħid ukoll li Geraldine kienet ġo l-iskola teaching practice ta' ħalluqa, hemmhekk kemm il-mara tiegħi bħal-assistant head. U tajġ kien faħrita. Għadżentka għandkom studenta tajbafna qabel ma konta. Pero, proset.
Ħaġa
tajba. U kolla lix, nasabina l-kejl taħna parti li jizu l-biz li nġibu ġol korsi taħna, jie meta tuħroċ fil-settur u tkun appassjonat fuq dak il-settur, dak il-passjoni tider u l-ikbar test, l-akbar kejl u għapropju l-iskejl. Fejn tkun, hemmhekk tkun taf li dak li qed tagħmel taħdem għalih inti qed jirnexxilek. Godwin, il-scouts hija kważi sinonima mal-volontarjat ilek snin twal involut.
Too long.
Too long. Għaliex l-scouts, minn fej, minn fej?
L-istanajlek forsi intikom daċċej ta' brief idea kif beda l-scouting. Mela, il-founder tagħna li huwa Robert Stevenson Smythe Baden-Powell, kien tifel illi l-iskola ma tantx kien jagħmel għaliha, però mbagħad kien ħareġ bħala bniedem brillanti f'dik li hija military career. Kien spiċċa bħala ġeneral u ma sarx fil marx ra' sempliċi raġuni li r-rieta dak iż-żmien dwar seba' kien talbu li kellu fras u li organizza l-scouts l-Ingilterra u forsi anke barra l-Ingilterra. Jihu over uktar mexxija on a full-time basis. Li ġar huwa dan, Baden-Powell dak li baqa' nfakkar huwa wara s-second siege ta' Mafeking fis-South Africa kontra l-Boeri. Hemmhekk huwa brilla fil-vera sens tiegħu tal-karriera u rrealizza li kien wara li kien huża xi tfal hemmhekk diġà għal biex għandu xi messaġġi hekk, kien imbagħad għamel kideb fuq l-affarijiet bażiċi tal-militar, Scouting for Boys, biex imbagħad ikompli jara. Jekk din il-biċċa ideali ġietu jistax jaħdimha fil-prattika, kien organizza kamp għal 22 tifel ħadhom minn kull sezzjoni tal-xismu tal-poplu, jiġifieri ma qatt jgħid ġi-sinjuri bis-sjof qal bis-sjum mill-klass, ħadhom minn kull sezzjoni, u fl-ewwel ta' wissu tan-1907 organizza kamp fuq Brown Sea Island, u hemmhekk tista' tgħid inizjalment beda l-scouting. Issa dikinhar kien hemm 22. Fil-1922 kienu diġà tal-ewwel miljun. Fil-1930 xi ħaġa kienu taraw 3.3 million u l-lum noddu over 30 million in 225 countries. Jiġifieri naħseb illi l-scouting.
225 countries fid-dinja.
Yes, there are.
Praticament kollha kemm huma.
L-uniku postijiet li forsi m'hemm scouting huma pajjiżi totalitarji bħal Korea, pereżempju, u Ċina, pajjiżi with strange communism beliefs, attendi. Però anki l-aktar li reġa' spinta kbira l-scouting żdiedu ħafna reġa' dawk li kienu l-underground scouting, illi kienu fil-pajjiż tal-Lion Curtain, illi kienet ir-Russja. Kif ir-Russja waqgħet minn pajjiż komunist ta' komunist, hemmhekk imbagħad reġa' daħal l-scouting, reġa' ħareġ, u dawk il-pajjiżi kollha li kienu taħt il-satelliti tar-Russja, reġa' ħareġ l-scouting kif kien qabel illi qabel saru pajjiżi komunisti. U minn dak iż-żmien the same goes we never looked back.
Jena
tħalt ta' seba' snin,
illum. Għax kont hemm qareb.
Jena lek il-vera jena tħalt f'kombinazzjoni fl-scouts, dana fi żmien kun qogħdu l-ħamruna aħna, u niftakar konna viċin ta' tifek li nintaqgħu l-scouts u darba smajt banda ġejja u jiena kont ta' tifel li l-missieri għad plus ma ġen l-armi, jena ġen is-suldati għalli le, għalli dawn is-suldati għalli daw scouts. L-scouts x'ikunu. Ħadni somma, rajtum għaddej, u rajtum għaddejjin, u għaġbuni, u minn hemm bdiet il-ħajja tiegħi, illum il-ġurnata għaddew 57 sena fl-scouts, il-ħati kważi top position, sewa jina qiegħed bħala chief commissioner sa hemm chief scout ukoll illi waqsu jilbes l-istess kulur tar-rank tiegħi. Però il-chief scout isu president u jina qisu għandi the executive role. More than anything else. Tifhem dik hija d-differenza.
Ir-responsabilità kbira llum il-ġurnata.
Ħafna kbira ħafna. Bil-liġijiet li hawn illum jiġu sigurak illi.
Bil-ħażen ukoll li sfortunatament hawn naħseb kien dejjem hawnhekk forsi iktar aħna konxi tiegħu ma responsabilità enormi.
Il-liġijiet u mbagħad teġġa' tgħid.
Mbagħad il-familji stess li forsi għandhom ftit problemi wkoll.
Mhux fam ifhimni llum il-ġurnata trid taċċetta mhux kollox, però for example fil-ħajja kellna ċertu direttivi x'tagħtu mhux ma tagħżilx, illum jukan bisgħu ċużi. Ċirtu qagħad attend biss li mhux sejbatu tfal, għax illum għandek tagħmel ċertu screening ta' pedofli and whatnot, għax
obviously
ifhimni. Meta għandek inti tfal in your keep u xek, ti toqgħod attent illi you're going to protect them at all costs. Issa għandha diġà wtedi ħana fi żmien konna Boy Scouts. Però because of some ruling li kien sar darba l-Amerika, kien hemm xi ħadd li oġġestjona kelma Boy Scout għax it-tifla tagħhom qed titħol. It was won by the family who we dropped the word boy and we are just scouts. And we are co-ed since 2001.
U dik żid ċerta komplikazzjonijiet f'termini ta' camps u expeditions.
Waħda mill-affarijiet tagħna fil-co-ed huwa li inti qabel tiftaħ il-co-ed group, sewa tkollok il-full agreement tal-membri ta' dak il-group sewa. U rrit kollok u koll leaders from both sides. Fil-passat kenna Lady Cub Masters, jgħrom li jħdu inċarġ il-boys 7-year-olds, pero ma tistax tagħmel l-oppost, male, jihdu ħsib girls, għax with all due respect li għandisa, għandisa are more complicated than men, ċertu għaffarijiet. Sewa, naturally, if I'm not trying to be funny, I'm discriminate women, far from it. Sewa, għandi respect bil-lensa, pero hemm ċertu elementi, illi għankuma by nature, illi a man, kienu ta' understand a girl's needs, but a girl, perhaps through her maternal instinct, can understand what a boy needs.
Nafx jazbu fuq għandkom.
I'm open.
Ta' jina dejjem nittama li nkunu nistgħu nifhmu wkoll ukoll l-irġiel. Jekk aħna irramuhom ukoll biex jiskopru dak li huwa wkoll femminili fihom. Però jina għalhekk nemmen il-kewed huwa importanti ħafna. Kewed l-iskola, anke fl-iskola, jina ma nistax nemmen. Kemm hemm resistenza.
Jgħidu tfal ma jmurux daqshekk tajjeb meta jkunu kewed.
Imma
ma nafx.
Le le, hemm ċertu riċerka li tajt pereżempju li s-subien jieħdu iżjed attenzjoni għax l-imġiba tagħhom huwa iżjed speċi ta' demanding. Il-bniet biex ma jidrux li huma weak ma jridux jagħmlu sciences, hemm dan iċ-ċertu l-affar, però ovvjament, il-għallema rridu nkunu mħarġa. L-iskola trid tikkrea ambjent fejn il-xjenza tkun iżjed, it-tfajli tkunu iżjed inkoraġuti biex jagħmlu jieħdu suġġetti li qabel kienu iżjed inverted commas tajbin il-boys. Però hemm ħafna affarijiet. Allora, ovvjament irridu nrawmu lill-għallema, nitrejnaw lill-għallema. Biex anka kif inti bħala l-lema, kien hemm riċerka interessanti li pereżempju lil-boj tmur ħdejh u tgħidlu stajt għamilt ħafna iżjed aħjar. Lil-girl tgħidla tajjeb. Jiġifieri anke b'dawn l-affarijiet. Allura inti jekk inti tifel. Kulħadd qed jikkoraġik biex tagħmel ħafna iżjed aħjar. Jekk inti tifla spiċċ ta' iva dak biżejjed hux għalik għax tifla. Jiġifieri hemm dan it-tip ta' riċerki. Mhux inti za ħafna.
Le jiena però inti l-kap tad-Dipartiment tal-Psikoloġija fil-Università ta' Malta, esperta fis-settur tad-diżabilità jiena minn meta kont għadni qed nagħmel it-training tiegħi bħala teacher. Pratikament dejjem kien li appassjoni wkoll għal dan is-settur u dejjem kien hemm Elena li kienet qed tiżviluppa u qed timbotta l-ħafna issues. Inti appassjoniet hemm tinvoluta fl-NGOs, taħdem ħafna mal-ġenituri. X'inhi dik il-ħaġa li tieħu l-iktar gost tagħmel li tagħmilha bl-aktar faċilità. Minn dawn il- diversi ruolijiet li huma interconnected ħafna.
Forsi mhux biżjed faċilità, naħseb biżjed forsi sodisfazzjon. Meta pereżempju inkun qed nara tifel li għandu ħafna imġiba diffiċli. Jekk għandek tifel pereżempju bl-awtiżmu sever u jisu kulħadd qed jibża minnu, ma jafx se jabdu jagħmlu bih, jisu il- teachers jibdew jibżaw minn qabel ma jiġi dan it-tifel. U li speċi ta' tkun hemmhekk, jiena ma mhux hemmhekk biex ngħidhom x'għandhom jagħmlu, imma biex jifmu li iva kapaċi li aħna lil dan nagħtu ħajja aħjar, aħna kapaċi li l-kwalità tal-ħajja ta' dawn it-tfal tkun ħafna iżjed tajba. Kapaċi aħna li l-ġenituri meta aħna nsaqsuhom x'tixtieq għat-tifel tiegħek jgħidulek li jkun inkluż, li jiġi l-iskola ferħan, li jiġi aċċettat, u aħna dawn affarijiet nistgħu nagħmlu mingħajr ħafna mirakli. U naħseb jiena ħafna mill-għallima jibdew jindunaw. L-iżjed ħaġa ikun hemm xi anekdotes, pereżempju darba konna qegħdin nagħmlu map session fil-snin ilu. U konna ġewwa skola u speċi ta' din it-tifla kellha cerebral palsy pjuttost gravi u wkoll diffikultà biex titgħallem. U konna qegħdin nagħmlu map session u kien hemm xi ftit ta' tfal oħrajn magħha xi ħbieb u din bdiet out
tlieb.
Qatt ma qal xejn tifel minnhom dan kellu xiex seba' snin forsi, wieħed mistubien. Ġab tixu u Marjim saħila ħalqa. Ma stajniex imwafquatik bil-din-nom. Għalet issa qed nifhem għaliex huwa importanti li t-tifla tiegħi qiegħda ġo din l-iskola. Għax qed nara kemm għandha ħbieb, għandha min qed jieħu ħsiebha, għandha qed min qed jifhimha. Jiġifieri dawn l-affarijiet għalmenu jagħtuni ftit ta' enerġija għax ikun hemm ħafna mbagħad. Situazzjonijiet fejn forsi ma tantx inkun ferħana l-affarijiet li qegħdin jiġru.
Taħseb li f'dawn is-snin li ilek involuta f'dan is-settur l-affarijiet imxew jew kien hemm xi ftit staccato nagħmlu biċċa nifqu.
Jiena naħseb li fil-bidu ta' pereżempju xi 93-94 kien hemm avvanz ħafna. Fil-ideat tal-inklużjon li għandna nagħmlu it-taħriġ, taħriġ għall-liema, taħriġ għall-facilitators, illum din ngħidulhom LSA. Jiġifieri kien hemm ħafna u jekk aħna naraw pajjiżi oħrajn, jien naħseb għax meta nsiefer, ngħid aħna vera għandna sitwazzjonijiet ta' good practice. Għandna sitwazzjonijiet ta' practice li ma tantx qegħdin ferħanin bihom. Ma dan l-ewwel qed kullum kien jiġri hekk. Però għandna ħafna sitwazzjoni ta' good practice. Jiena però qed nibża ftit li qegħdin nispeċjalizzaw wis. Jiena naħseb li l-għalliema irid ikolla r-responsabilità ta' kull tifel u tifla fil-klassi, hekk dejjem ngħidu, imma mhux dejjem hekk. Għax ikultant huwa il-facilitator jew LSA li qed jieħu ħsieb l-itfal b'diżabilità. Issa, jekk l-għalliema wara 4 snin ta' università m'għandix it-taħriġ biżejjed, għandhom taħriġ biżejjed il-facilitators, jiġifieri hemm ħafna affarijiet li rridu nieħdu ħsieb. Mbagħad jiena nibda nisma' affarijiet oħra moħħhom fil-resource rooms. Jekk inti għandek kamra fejn tieħu tfal u toħroġ it-tfal, se tuża. Aħjar m'għandekx din il-kamra għaliex tkun kreattiva biex tara kif se tgħallem fil-klassi normali. U rridu wkoll naħsbu li it-tfal oħrajn dawka qegħdin jikkrejaw l-opportunitajiet tal-normalità. Mhux li aħna t-tifel b'diżabilità se nagħmluh normali, dak qatt ma jista' jkun. Però it-tfal oħrajn qegħdin jikkrejaw sitwazzjoni ta' normalità, ta' ħbiberiji, ta' relazzjonijiet, fejn it-tifel b'diżabilità joħroġ in-normalità tiegħu. Ta' li jiena rrid ikolli ħbieb, li jiena rrid li jiena għandi posti ma' oħrajn. U naħseb jiena dik qatt nibża għax nagħmlu ħafna enfasi fuq il-kidba, dawn affarijiet. U mbagħad ir-relazzjonijiet naħseb qegħdin inżommuhom lura, il-klassi jridu narawha bħala komunità. Komunità ta' tfal kollha differenti. U rridu nieħdu ħsieb din id-diversità. Nagħmlu post fejn inti okej jekk inti differenti, mhux irid inkun bħal oħrajn.
Fada l-ekstra units Melina qabel ma saqsik din
is-sofija. Ma nafx.
Taqbel Melina, l-esperjenza tiegħek fil-klassi, fil-teaching practice tiegħek, meta inti kont hemmhekk għal dawk in-numru ta' ġimgħat, tħoss li stajt tgħallem l-itfal kollha, stajt taħdem mat-tfal kollha.
Ara, għalija l-esperjenza li ħadu tfal li mhumiex b'diżabilità meta kien hemm tfal b'diżabilità fil-klassi, hija inkredibbli. Ġifieri, naħseb l-ewwel problema hija li l-attitudni tat-teacher tista' tkun kif se nagħlem lil dak tifel jien. Ġifieri, tkun diġà qed titratta b'mod differenti u dik hija l-ewwel problema. Ġifieri, pereżempju, ċertu tisma' diskors ta' ċertu teachers għax dak it-tifel tal-facilitator. Le, dak huwa t-tifel li qiegħed fil-klassi tiegħi wkoll. Jiġifieri jekk ma ġietx il-facilitator, it-tifel ma nibatux id-dar, it-tifel għandu dritt jitgħallem fil-klassi daqskemm għandhom dritt jitgħallmu tfal oħra. U jekk veru jridu aħna nagħmlu tfal li jgħixu f'soċjetà inklusiva, iridu nagħmlu tfal mill-klassi. Jiġifieri dak huwa l-ewwel pass naħseb jien.
Eżatt, għax qatt ma tista' tagħmilha mbagħad. Soċjetà inklużiva, minnar edukazzjoni inklużiva, hija jiena ngħid, hija impossibbli.
Jiena nara minni. Jien dejjem kont sensittiv għal dan is-settur, dejjem kelli ħafna sensittività għal dan is-settur, però naħseb kien hemm momenti fejn straglijajt fejn kelli diffikultà biex ċili naċċetta illi għandek nies li jaħdmu b'ritmu differenti, li ħarsu lejn affarijiet b'mod differenti, li jġibu pakkett esperjenzi differenti. U interessanti hemm riċerka li turi li dil da sens ta' inklusività mhux biss japplikaru humbat meta jħorġu mill-iskola għal matfal b'diżabilità biss, ma' żgħażagħ adult li jkunu qed jgħidu għal diżabilità biss, ma' l-probabilità li jkunu anki open għal diversità oħra. Għax kollhom ġa dan is-sentiment ta' inklużjoni fihom. Ansaqsik ħaġa ġara li narġa lura tikkażela fuq l-usta. Tarhom ix-xogħol li tagħmlu intkom jinvolvu ruhom l-student teachers, l-università, l-attivitajiet li tagħmlu, l-seminars, whatever li torganizzaw. Tarhom jinvolvu ruhom, tarhom jipparteċipaw.
Sfortunatament naħseb li l-istudenti jaraw wis il-kors tal-bijiet bħala lectures biss, jiġifieri ma jarawx l-opportunità li isma' jinsa nħossem f'xi ħaġa, pereżempju seminar jew dibattitu li jinsa nikber, pereżempju fil-filosofija tiegħi ta' kif naħseb ċertu affarijiet. Jiġifieri naħseb l-isfortuna jiri l-istudenti qegħdinhaw just biex inġib id-degree. Ma ngħidx isma' nista' mmur l-università u nġib id-degree u nikber b'ċertu mod. Jiġifieri u nixtieq li jkun hemm iktar studenti li jinvolvu ruhom, għax din hija problema li tiġri kull darba, ġifieri meta nitħajru li nagħmlu xi ħaġa minnaħa tal-eżekuttiv aħna jkollna ċertu ħeġġa u entużjażmu. Imma mbagħad meta ssib li studenti li ma jagħtuk xċert ammont ta' support biex inti tagħmel xi ħaġa, tibda ssibha diffiċli.
Fair enough. Għadkom website dela sabiħa, per eżempju.
Thank you. U dak għamilha il-President li kien is-sena l-oħra tal-Usta wkoll, ġifieri aħna nippruvaw li kemm jista' jkun ninvolvu dejjem l-istudenti u ninvolvu lilna nfusna biex ġifieri minn għandu talent joħorġu.
Dik hija USTA.org.
USTA.org.
USTA.org, ja. Website vera sabiħa, vera interattiva, maħduma tajjeb ħafna. Godwin, waħda mill-affarijiet li qed insemmu hija t-tfal ikollhom ċerti diffikultajiet. Jiena l-scouts dejjem hemm intu inti semmejt tal-ħamlhom darba kell kont naħdem fis-settur soċjali u kont utilizzajt dak ir-resource kbir li hemm il-ħamlhom. Kien hemm tifel illi kellu diffikultajiet għax ma setax isib ħbieb għaliex kellu diżabilità kif qed ngħidu, ġifieri ma kellu xejn dat tifel ma kien hemm diffikultajiet biex isib ħbieb. U il-ħamrun, il-fera tal-ħamrun kienu ħadwa over u ħadmu ħafna ma dat tifel, ma dil-familja u anki ma tfal oħrajn. Dan għas-sens ta' filantropija, dis-sens ta' ġustizzja soċjali fl-iskawt. Għadu jinħas għadu importanti jew l-importanti kif nagħmlu l-oħ.
Jiena ngħidlek l-iktar sar importanti mill qatt kien qabel, għax qabel ċertu affett ma kinux jiġu rikonoxxuti llum il-ġurnata iktar tagħti importanza, speċjalment nies bi bżonni speċjali llum il-ġurnata ħaġa tal-meraviglja kemm iktar qishet tagħti każhom. Ifimni aħna fl-scouting lanħarsu lej krid, lanħarsu lej kulur, ma ħarsu xejn. L-uniku ħaġa li ma naċċettawx fl-scouting billi fit-tonot huwa bniedem magħtew. Bnidamati huma ġiex aċċettata, sempliċi raġuni li intmet tinsed tagħmel il-weda tiegħek biex inti ssir uffiċjalment membru tal-association, sewwa, se tissemmi l-kelma alla. Alla kif se tgħid jiena nemmen falla meta inti jagħtew. Dik biss il-qija.
Min sajt jiena nemmen fellu ma tkunx tħossha
marsom. Jista' jkun ukoll. Issa mbagħad illi. Ejja le.
Dubitu kemm hawn tfal atei, għax l-ateiżmu hija.
Huma qiegħda tiġi li aħna aħna.
Tekniku għajdek.
Aħna formalment. Edin fid-dinja kollha. Ġifieri dan ovvjament inti qed tgħid skont ir-reliġjon tiegħek għax jekk int Mawmet taħżel minn Mawmet hekk inti. Però ikollok inti xi tmewmin ta' xi ħaġa li qed ngħid fih, tifhim ġifieri inti temmem xi ħaġa mhux fix-xejn, fix-xejn ma sax ikun li inti se tgħallem minn ħadd ieħor jekk ma tgħallem fix-xejn. Issa, illum aħna it-tfal with special needs ilna naċċettawhom, però kif għadra minn naċċenni iktar dal-aħħar jiena kelli anki żewġ commissioners Milux, raġel u mara.
kienu vella kull jom u miġi maħsibx li seħdu għalim li kien semmihom, illi anki huma qegħdin f'dax xogħol ta' li semmit is-senjur, sinjurina tifhimni ta' all inclusive tifhimni. U konna mxejna tajjeb u mxejna l quddiem illumma tagħna. Infatti anki jiena minnaħa tiegħi biex inkoraġġihom aħna aħna għandna wkoll il-beskin, sewwa aħna ma nagħtux il-beġis it-tfal biex kemm jinbrafu kemm għandi kull ovri fuq idejja, imma aħna nippruvaw nħorġu anki t-talent. U l-inizjattiva ta' ta' kull tifel kull individwu biex jekk inti pażibu kapaċi testat, inti ġif fuq edek l-inkapaċi testat, dik inti brifem brafu fil-kompjuter, inti indek l-kompjuter, issa. Qed tlisħas ħaġa dat-tfal, tiskanta kif jintegraw magħna, jiena niftakar każ meta kont terġgħet taħt il-ICOM fil-1990, għax jiena kont żmien membru tal-ICOM Scout Group, mbagħad fil-1990 kien magħluq u reġgħu talbuni biex niftħu qabel mort l-Island Headquarters. Meta ftaħtu niftakar kien ġiet hom u qed għandi t-tifel tiegħi li huwa diabetku bil-kbir ġifier miskien minn dak it-tip li jgħix bl-insulina sewwa, u qalet ma tantx integra man-nies għax isum gerrex. Ħaġa tal-meraviglja dan meta spiċċa minn mal-ICOM Group, jiġifieri xi 5 snin 10 snin wara, dan mhux tal-integra ruħu, però se saqsu tant sar parti mill-ħajja illi tant anki rampa konfidenza li tgħid dak l-istess wieħed illi meta ġew l-ewwel darba jistaħba wara ommu għax isu jibżej jitkellem, tifhimni jiġifieri nemlu fi għadik u rridu aħna wkoll.
Infatti, jina xi naħseb iżjed minn 10 snin ilu, konna għamilna kors ma Girl Guide kienet fuq id-disabilità.
Is-sister branch tagħna dak jiġifieri. L-istess wem minn però di different teachings.
Konna minna kallu għandiku, le, Santa Lucia, Santa Lucia, u ġew ħafna, però kienu tal-bniet dikinhar. U ma nafx sentejn ilu wkoll, ġifieri stidnuni kienu mort il-Floriana u kont għamilt xi talk ukoll. Ġifieri u nafu li ħafna tfal li aħna nsegwu qegħdin imorru scouts.
U aħna wkoll biex
very welcome.
Biex forsi biex inkompli fuq li qed tgħid. Aħna ma naqbdux individwu u nitfgħu ħin ċar ta' settur, aħna għandna l-levels sewwa of achievements u anki irid jagħmel ċertu korsijiet tagħna. Jiena meta inkellem il-Would-be Leaders li se jgradwaw, sa' għu daw se jkollna klita l-ewwel għandek il-Pathfinder. Ġifri bet inti tħadd biex inżil tal-ewwel level fl-scouting li ġifri jew awżiljari or whatever ġifri m'għandekx responsabilità xejn. Jekk insessir assistent ta' sezzjoni irid ikollok dik il-basic wood badge, jgħidula, biex imbagħad tkun over il-ħadd section f'idejk, trid tkun full wood badge holder. Ġifri intom forsi tindunaw minna x'kon qesu biex tgħin injamitha hemm dejjem li moqna u maktur kannella bil-gilwell patch at the back. U jkun ovvjament innot. Dika hemmhekk qed tuli inti dak he underwent a full course biex ikun jaf, anki nalmuh ċertu affajta psikoloġija psychiatry u kollox indaħlu fiha. U anki ndaħlu nies inġibhom minn barra, sewwa kif kont qed tgħid inti biex mhux speċi scouting biss, inti tifhem u tifhem kull individwu. Illum ħaġa tal-meraviglja, jiena dejjem ngħidlhom għadu każ x'għajdu tfal. U mhux jien biss ta' di dajna kont tal-hemm ta' minn ħadd uħor minn qabli. Meta inti trid opinjoni ġenwina, saqsi a young person. Għaliex? Għax a young person se jtigi veri ġenwin answer. Jiena pereżempju il-mara tiegħi fuq dos differenti. Meta kien qed għandi tfal żgħar u konna nqasem sejn xi tieġ, tgħidix taħseb ngħidla mhux li saqsi x'in sena aktar biha. Saqsi tfal. Jekk se jarok kappellik raħma, x'libbis dem, xi kruha. Tifhimni, jiena żgħidhom li tisajlek sabiħa.
Ma ngħidlek, m'intix il-prototip tal-irġiel milli nistanif.
Le.
Bad nafsi fuq il-gender stereo tajdi sessa, imma naħseb hemm bżonn ħafna iktar tituni bħal tiegħek ukoll.
Jiena nfhem, jiena nemmen ħafna fi quality kontejb li nemmen li dejjem ħassejt jiġifieri li l-mara xus għandhom the same x'ismu bħal raġel, tifhim jiena qatt ma ħares down on a woman f'ħajti issa, jew forsi kif kont imtella fil-familja tiegħi, però dejjem tajta ċertu rispett the other side of whatever.
Of defense.
That's it.
Elena Tanti Burloja marbuta u koll ma l-Equal Partners Foundation. Għalfej ħassejtu l-bżon tal-Equal Partners Foundation? Ma kienx hemm servizzi li qed jingħataw?
Aha, u kont involuta wkoll jiena fil-żvilupp ta' ċerti servizzi. Però kien hemm żmien fejn jiena it-twemmin tiegħi għall-inklużjoni. Huwa diffiċli li jiena nagħmel kompromessi fuq ċertu affarijiet. Allura kont speċi ta' irtirajt ċertu ma nistgħux ngħidu li aħna nemlu fl-inclusion u mbagħad nagħmlu ċertu affarijiet. Dak li tagħmel irid ikun rifless ta' dak li temmen. Però mbagħad wara xi ftit kien hemm xi ġenituri, grupp ta' ġenituri u saqsewni jekk jiena nixtax ngħinhom biex niżviluppaw servizzi fil-komunità. Fid-djar tagħhom, fil-iskejjer, fil-postijiet tal-mużew, fil-scouts. Fejn ngħidu it-tifel, it-tfal l-oħrajn tal-età tiegħu, fejn qegħdin? Allura hemm għandu jkun dan it-tifel jew dit-tifla b'diżabilità.
Għandu x'għandu.
Għandu x'għandu. Jekk le jiena nemmen. Jekk le, għajmin dan isna li noqtluh soċjalment. Jiġifieri hemm dawn għalija huwa prinċipju li.
Memx kompromess.
Le, memx kompromess. Ma tistax ikollok kompromess. Inti jew temmen fl-inclusion, so jew inkella ma nistax nemmen li qed nitkellem fuq inclusion u mbagħad ngħid it-tfal imorru jew fil-learning zones, jew imorru fil-resource room, jew inkella darba b'ġimgħa tiġi bass. U tfal b'diżabilità joħorġu mill-iskola. Biex imorru f'post ieħor, mhux qed ngħid li ma jieħdux gost imorru f'post ieħor, dak mhux il-punt, imma l-punt huwa għarax messaġġ. Qegħdin nibatu lit-tfal l-oħrajn li jiġifieri dawk għandhom ċans joqogħdu jieħdu gost, għax ħajjithom ma tantx hija importanti, dak huwa l-messaġġ li qegħdin nagħtu. Jiġifieri s-servizzi hemm tfal, it-tfal għandhom bżonn servizzi, għandhom bżonn għajnuna, però rridu. L-ewwel qed irridu noqogħdu attenti x'tip ta' servizzi wkoll, għax xi kultant qegħdin nimmedikalizzaw is-sitwazzjoni iżjed milli suppost. U jiena nemmen li nistgħu nagħmlu kollox f'kuntest normali. Jekk jiena irid nitgħallem kif nilbes u ninżal ħwejjeġ. Ma tagħmilx session u ninżal ħwejjeġ għal xejn u nerġa' nilbishom. Imma huwa importanti li fil-ħajja ta' kuljum tiegħi li tkun parti ta' dak li għandi.
Taħdem fil-kuntest.
Taħdem fil-kuntest. Jiġifieri hekk speċi ta' bdiet il-foundation. Il-foundation bdiet jekk mhix sejra żball xi xi 12 families u tlieta professjonisti konna jiena x'għamejna Ġus Ferrante, insomma bella kumpanija u jiena x'għamejna Ġus Ferrante u Ninett Paġ Balzan. Il-fondazzjoni kibret. Ħafna kibret, I mean għandna over 200. U meta ngħid kibret. Taqsi x'li għandna xi palazz. Anzi, aħjar ma jkonniex għandna uffiċċju. Għaliex jekk inti għandek post, se tibda tivvinta affarijiet biex iġib inniġġu fih. U mbagħad is-servizzi jsiru iżjed marbut f'ċentru milli fis-soċjetà. Diffiċli għax in-nies ma jarawx post. In-nies ikunu jridu. Anka per eżempju għal xi donations, irridu jaraw li hemm post fejn se jrin dawn il-flus, imma il-flus ikunu qegħdin imorru għal proprju għas-servizzi għall-għajnuna direttament lit-tfal.
Allura minn fejn jiġu l-flus?
Il-flus, dan nagħmlu ftit madri.
Jiġu l-flus lo.
Il-flus jiġu hemm il-fundraising li ovvjament aħna x'ismu volontarju. Organizzazzjoni u mbagħad għal fundraising u affarijiet hekk kollox volontarju nagħmlu. Allura hemm hemm ċerta limitazzjoni. Mis-sena l-oħra ħadna grant mill social policy, mill-Ministeru ta' Social Policy. U kenna vera, I mean, battalja kważi biex lina jirkonoxxuna biex jagħtuna ċertu flus. Nispera li din is-sena wkoll se nieħduh il-grant għax għadna ma smajna xejn u ovvjament inkwetati. U mbagħad iħallsu l-ġenituri wkoll. Mhijiex xi ħaġa pjaċevoli. Ovvja mhijiex xi ħaġa pjaċevoli, min ma jistax iħallas nippruvaw naraw minn fejn inġibu sponsorships u hekk. Ukoll aħna pereżempju nkunu nafu li ċertu tfal għandhom bżonn iżjed għajnuna, però imħabba limitazzjonijiet finanzjari ma nistgħux nagħmluha. Jiġifieri hemm ħafna you know, il-fondazzjoni hija a work in progress
ukoll
perpetu u isa a virtual foundation. Għaliex aħna qegħdin fil-komunità, allora iżjed diffiċli.
Taħdem ukoll l-Equal Partners għandhom website sabiħ ħafna. Li u fissa sin informativa u dak li jkun interessat ikun jaf iktar ikun jista' jagħmel.
Il-prinċipju ewlieni wkoll tal-fondazzjoni hija li l-persuni b'diżabilità u l-ġenituri tagħhom huma dawk li jigwidaw il-fondazzjoni. Jiġifieri is-sej il-decision making, l-empowerment, self-determination, dawn il-konċetti kollha li aħna nipprovaw nitkellmu dejjem fuqhom, nipprovaw nagħmluhom b'mod konkret.
U CEO tagħkom hija parent.
Aha. Louisa Grech li ferħanin ħafna, anka ovvjament hija persuna għandha l-background akademiku, però għandha wkoll l-esperjenza tal-ħajja.
Ġeraldin, meta tħares lejn dan il-kors li qed tagħmel, kważi 75% down the line. U tqabbel il-kors u x'qiegħed jiġi m'għalhem fil-kors ma' dak li inti utilizzajt u rajt meta inti kont qiegħda fit-teaching practice u anke meta tmorru regolarment ġo l-iskejjel jew fuq xi proġett eċetera. Tħoss li teacher qed ikun ippreparat biżejjed, student, student teacher qed ikun ippreparat biżejjed biex jidħol f'din id-dinja ta' tagħlim li hija komplessa ħafna, ġifieri kif qed jispjegaw kemm kodru kif ukoll Elena, ġifieri l-kumplessitajiet ta' tfal. Tħossok konfidenti li inti ippreparata biżejjed? Intkom ippreparati biżejjed?
Nemm li hemm realtà differenti bejn dak li nitalmu hawnhekk u l-iskola, mhux fis-sens li ma it-teoriji ma jaqblux, imma il-fatt li inti pereżempju tmur tipprova tagħmel xi ħaġa fl-iskola tkun tipprova tkun innovattiva u meta pereżempju għalliem oħra jew staff jaraw klijenti qed tipprova tagħmel xi ħaġa li hija differenti, l-ewwel problema tkun u hija x'ħadd toqgħod tivvinta, speċi ta' mhux għaddejjin tajjeb jekk tagħmel lezzjoni normali, tibda taqra mill-ktieb, tkompli għaddejja, ġifieri hija ħafna aktar faċli inti tmur fi klassi taqba' tibda tippretka minn fehm u minn ma fehmx u minn ma fehmx. Sfortunatament din l-attitudni għadha teżisti f'xi klassijiet, jiġifieri għalkemm nippruvaw ngħidu li rridu nkunu inklusivi, rridu naraw lit-tfal kollha jitgħallmu, naħseb li fir-realtà, ir-realtà tal-klassi hija kemmxejn differenti. Hawnhekk neħdu ħafna skills li nippruvaw napplikawhom fi klassi, ġifieri pereżempju kif inti għandek timxi ma' klassi li anke jekk hija streamed, għandek abilitajiet differenti fl-istess klassi stess. L-istess tifel għandu abilitajiet differenti f'suġġetti differenti. Ġifieri hija ħafna iktar komplessa milli taħseb fir-realtà. Forsi l-iktar komment li nisma' mill-istudenti huwa li għalkemm it-teaching practice huwa forsi parti mill-iktar parti stressanti tal-kors, huwa l-iktar parti li titgħallem minnu għax fil-verità iktar mir-realtà tal-klassi ma tistax titgħallem. Ġifieri l-esperjenzi li tieħu hija fid-dar. It-tfal stess kemm jgħallmuk, il-ħajja tal-iskola kemm hija differenti, kemm hija kumplessa, kemm tintaqa' ma' nies differenti, naħseb hija esperjenza li verament kabrek, jiġifieri anke għandu huwa esperjenza tiegħi personali mill-ewwel sena s'issa. It-tfal differenti li tintaqa' magħhom, il-kuntest ta' skejjel differenti, jiġifieri anke għalkemm inti għandek pereżempju żewġ klassi ta' year 4, klassi ħafna differenti minn oħra anke fl-istess skola, it-teacher tagħmel id-differenza, l-istaff jagħmel id-differenza, dawn l-affarijiet ma tistax tirrealizzhom fit-teorija, ma meta fil-fatt mor l-iskola tibda tirrealizza din ir-realtà li nintaqgħu magħha.
Godwin, Għadekt mur camping inti.
Le, sampasti tu. Ġile, mur ifimni, ma.
Ma tibżax mill wordin bħali.
Le, meċe ma nibżajn.
Le.
Mil-ħaj nibżaw bisjien. Bnidem ħaj.
Mil-wordin nibżaw.
Le, xe ma nibżajn.
Għataw passjoni fil-tfallu zaza.
Jien najdlek li jiva. Jien najdlek li jiva. Għalix najdlek li jiva. Jiena kull sena ħeddu s-sensu saħna ovvjament għax konna xirridu nirrapportaw barra minn Malta ovvjament u s-sensu fl-aħħar 5 snin, anzi le, fl-aħħar 4 snin wara li żdidna b'500, issa b'500 for a small country bħal ma jaħna sewa u anke meta tara tanta assoċjazzjonijiet u futbol, nurses u ġudo u baler. Tifhimni, 500 is a very good number. Jiena ħossu soddisfatt bħala ċief kommissjoner li tlena daqshekk. L-inku żmien li kien tela daqshekk kien fi żmien meta kien hemm ċertu Island Commissioner Colonel Worrell meta King Edward VII kienet jagħmel il-ġubili tiegħu u qal let's go out and see whether we can achieve this. X'jismu bħala present ir-rem u kien tela fuq xi 3,500 ċifri we're not short of the figure, tifhimni. Issa
kemm hawn scouts?
L-scouts Malta issa qegħdin viċini 3,000. 3,000 per group.
U mażid.
Yes, yes. Issa, met inti għattara li għandek 4 group pajizzar bħal daw 3,000, neġenerik, is a very good number. Issa, barra minnek, obviously, l-almudan għalli għam namluħ biex għanna sezzjonijiet inżidu għom, xamilna. Fit 2007, pers li kullħat kien fetaħ dal-famużi nursery, jina il-lower jajt, ovvjament, ma ta' tkellim pa' l-eżekuttiv anke għadda mill-Assemblea Ġenerali, l-age tal-entry tagħna minn 7 li kien Cub Scout niżilni għal 5 u għadna li huma Beavers. Nista' ngħidlek illi l-Beavers mbagħad għandna l-Venture Units dawk li huma ġifu tu belt 17 u Rovers 17 to 26 kollha wrew an uptrend figure. L-inku żewġ figures li wrew either same jew inkella forsi naqsu b'xi 10 jew 50 mhux qed ngħid ħafna 10 jew 15 kienu l-Cub Scouts u l-Scouts. Però ħaġa ħar li realizzajna u koll, illi issa meta tiġi dik li ngħidu aħna show of force sana ġewwa l-belt f'Mej, l-ewwel ħadd ta' Mej, dik li hija l-annual rally, sewwa. Ħaġa tal-meraviglja, hemmhekk il-gruppi fejn inti forsi jiena ġalment inżomm ħafna jiena bniedem milli moħħu sejtu ħafna u dejjem nibqa' nżomm u nibqa' niftakar għax hekk waħda milli nagħmlu fl-scouting, how to be a very good observer, sewwa. Nirraġa pereżempju jekk kien hemm grupp għal isma' jiena għandi 30, ngħid kif dan għandu grupp illi qed nara 80 fih. Però is the trend illi jkunu daħlu tfal. Sewa, issa mbagħad tiġi ukoll hemm trend oħra. Il-liqsu meta jerġgħu jieqfu għas-sajf and they reopen about October, jerġa' jinżel.
Ma fis-sajf ikollhom attivitajiet.
Ikollhom, però ħaġa tal-meraviglja li pers li minn parents se jsifer bit-tfal u minn għax marawdex u minn għax mar il-villeġġatura. Ma jkollhom xans, allura t-tifel jew tifla titlef dak id-daqsxejn interess. Allura ovvjament, eżew jaqa' hemm ftit, però mbagħad jerġa' going up again. It-tfal ma nilek xa xħobbu l-uniformi, għax l-lum it-faltu l-lum matan xħobbu l-uniformijiet. Sewan fatti dikja l-iktar kustjoni taħra illi jista jkun hemm f'assoċjazzjoni sab mhux tagħna bis-simata kulħadd fejn tifel jew tifla tgħidu ma titilbes l-uniformi. Però
jien kif. Fatlab tu ftit biha f'xi ċerta gruppi jilbsu jeans u l-qmis tal-iż.
Però ma tistax, dikja ngħidula activity uniform. Dika aħna. Aħna naf hija naf, u mhux suppost dik, aħna jdilek, dik kienu ma
tagħmel. Sakax xi grupp kien għax konnu gżon.
Naf, le fimni, le
nkunna. Kuna tagħmlu xi kunu tafu ovvja. Kuna tagħmlu xi attività bej gruppi ta' skaws differenti u tiskant kien minnhom full uniform bellezza ġifieri kien hemm oħrajn bil-jeans, bil-qmis vera.
Sfortunatament one of the declines illi għax kellhom l-Ingilterra kienet titneħħija tal-uniformi. Meta l-Ingilterra l-ewwel naħħew ir-rank, aħna l-rank tagħna kien jidreb pjuma dik il-qsu l-braċċ ngħidu aħna l-pinżel u fuq. Kif naħħew l-ewwel dak, mbagħad għax l-għam niżiku ħan naħħu l-berja u kif daw iżarmaw, it started going down. Issa they're going back to the old methods. Hija mhux uniform, l-uniform illum għandha ċertu standard, sewa, anke l-Amerikani, pajjiż ikbar bħall-Amerika, l-Awstralja, hekk dawk kollha they maintain the uniform, sewa, għax inti titqis li you are a uniformed association, kif tistenna you join us. Sewa, u ma tilbis uniformi, ma tagħmel sens. Sewa daqs aktar jien se tħolsu l-dak, però marx uniformi, ma tistax. Però on the other hand, jiena ngħidlek illi sakemm it-tfal qed għandhom is-sens ta' avventura. Il-comradeship, importantissimu. Dak l-aktar li jibgħet it-tfal li xulxin sewa. U comradeship, sens ta' avventura, u jkunu forsi to an extent ħobbu l-uniformi ngħidlek il-scouting will always be on the xismu, on the going up figure.
Il-ġenituri li supportjawk.
Yes, ġenituri supportjawna. Sfortunatament fl-antik kienu jħarsu lina bħala babysitters, imma llum isu l-mentalità tbidlet. Għax aħna dramjajnija, anke kollna kollegi hemm ta' kull grupp sewwa, aħna mhux qed ngħu biex il-Tommy Bat, u jgħan bat u l-skawdi s-sandit l-ezzijat minna jgħu l-ħipwiet, għall-erwija, s minnu, le, għana daħan li għan fras għam il-nis, il-li għak kienċi d-bat il-tifel, s-sidi bat u bizzaj s-sir, l-citizen, a good citizen ta' ta' għada, dik dik jgħal il-prinċipi ta' għana, il-li għan mwom skont il-weda u l-leġijiet ta' għana, il-li dawna jgħem ċertu elementi li d-jum xu maħħom, sewa inkella, do not bother to become a scout.
Din jibqaw ġifiri ħafna iżjed
minn dak
arrangers u hekk din għandi nefruti min his involut, jorganizza.
Mbagħad jibdew jieħdu ħsieb.
Għana konna ġejna ftaħna jiena ġej taħt ir-rover unit, għax rover unit il-beavers u l-kol dak kollha fi żmien saru, 2001 issa, sewwa għax ovvjament rajt illi kien hemm ċertu raġunar sod fih, sewwa allura why not? U jina emmek nemmen, let me try, ħalli ma d-dinem u jgħid li, isma dik ħazina, najdu ma l-menu għaj trajt, ma li t-dinna xaħat jgħalli għax dik ħazina, najdu għax ma milni jiex, emmek ħazin, jina ħoss li mux jett nibbekja l-argumenti għaj, mentri jgħak jina najdu ħabib tija, jina għaj trajt this section, sewa, pero ma r-nexiex, għax ma kallix t-nexiex, pero għaj trajt. Tijoni, issa?
Il-proġetti tijak u proġetti tal-Equal Partners?
Palissa l-proġett ta' Equal Partners, one of many. Għax irridu naħdmu fuq il-16 plus tal-edukazzjoni.
Kienet fil-gazzetti il-bira, metet nirrekordjaw ma l-bira.
Għanna u koll problemi biex insibu l-om impieg. Specialment dawk li għandhom problemi kbar biex insibu impieg fil-open market. Però palissa għanna proġett ħelu ħafna fuq il-parteċipazzjoni fil-ħajja politika. Tal-persuna tal-persuni b'disabilità intellettwali. Dan għadin sitt pajjiżi, koordinaturi ta' dan il-proġett huma Taljani, fejn huma verament jiena naħseb huma li huma iżjed avantgard f'dawn l-affarijiet. U edin naħdmu biex nikrejaw awareness li persuni b'disabilità mentali għandhom id-dritt tal-vot. Pal kulħadd. Jekk aħna se nibdew ngħidu dak m'għandux il-kapaċità biex jivvota bis-sens, mela jagħmlu testijiet lil kulħadd. U naħseb jien nofs Malta u nofs il-pjata d-dinja ġifieri. Ma jivvotax. Min
Somma l-partiti jafu kemm iġorru nisblistretchers nofshom imsikien morgam 18.
Malta, infatti xi ġimgħatejn ilu morna wkoll Brussels, kenna laqat fil-Parlament Ewropej. Kienet interessanti ħafna interessanti. Qegħdin nagħmlu programm edukattiv. L-Università ġifiri l-programm tal-Inclusive Education huwa responsabbli għall-parti tal-programm edukattiv u anka biex naraw biex navvaluaw il-programm edukattiv. Se jkun hemm kampanja awareness campaign, għandna l-website li tismi irid jista' jmur fuqha u ovvjament se tiġi ħafna materjal se jkun
available
li jiġi il-qudiem. Il-website jisima My Opinion, My Vote. L-opinjoni tiegħi, il-vot tiegħi. Jiġifieri din naħdmu ħafna x'jiġifieri il-vot, x'jiġifieri jiena għandi opinjoni u kif nista' ngħidha din l-opinjoni. Interessanti ħafna.
Geraldine, proġetti tal-lusta hemm xi ħaġa pjanata fiż-żmien li ġej?
Mela bħalissa qed naħdmu mal-municipalità ta' Tuzla fit-Turkija li qed jorganizzaw proġett fuq student exchange dwar demokrazija u dan se jkun proġett li ħajlaqa nies minn disa' pajjiżi differenti fejn ħajkun hemm madwar 80 parteċipant u aħna qed nikkoordinaw magħhom biex per eżempju ħanuru id-demokrazija Malta kif taħdem minnaħa tagħna per eżempju ta' studenti x'qed nagħmlu biex inkunu parti minn din is-sejta demokrazija. Dak huwa bħalissa l-iktar proġett li qed nifokaw fuq.
Geraldine Sapiano, mill-Lusta Godwin Anastasi mill-Scouts. Boy Scouts konsa ngħidil.
Scouts
Association. U hemm tanti burlo mill-Università mid-Dipartiment ta' Psikoloġija u anki mill-Equal Partners. Ringrazzjakom immens.
Grazie.
That was very nice.
Very nice.